Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Hezké pondělní dopoledne přeji všem, kdo ladí Radiožurnál Sport. Dnes je mým hostem bývalý kapitán české házenkářské reprezentace Karel Nocar. Skvělý hráč, ale taky moderátor, komentátor a výrazná sportovní osobnost. Kájo, ahoj.
Andy, děkuju za krásné přivítání.
My si budeme tykat, protože my jsme prostě plzeňáci. Tady to bude plzeňský slang dneska a rozhodně se známe už pár let, co, Kájo?
To se teda známe dlouho, já si troufám říct, že ty jsi mladší samozřejmě, ale pamatuju si od malička, jak se lítal na Slávy, ty s tenisovou raketou a já s házenkářským volepeným míčem, oba na Antuce teda, ano. Takže možná i k tomu se dostaneme a doufujeme, že v plzeňštině nám budou posluchači rozumět.
Kájo, jak vzpomínáš na ty tvoje úplný začátky, protože jak říkáš, já si opravdu pamatuju jako malá holka skrz báru Strýcovou a její vlastně starší sestru a její rodinu, že jsme se tak jako propojovali, znali tam na té Slávy v Plzni. Každý si dělal svůj sport, ale občas jsme se byli podívat i na vašich zápasech, na Lokomotivě si pamatuju. Je to možný?
Na Lokomotivě to bylo až později.
Protože si to pamatuju.
Jasně. Já jsem vyrostl na Slávě, jako ty, jak říkáš, ty kurty a hřiště tam byly vedle sebe, takže na to se vzpomíná samozřejmě dobře.
Škárovej ovál, nebo jak se jmenuje to černý?
No, Škvára.
Škvára,
tam byl, a tam bylo specifický ještě kolem těch hřišť, které byly tři a jsou tam pořád, tak dneska už je tam inline dráha z asfaltu, tak tenkrát tam byla Škvára a specificky, že to mělo 300 metrů, což je taková speciální dílka. A ty už si pak pamatuješ vlastně přestup, když tenkrát jsem rád za Plzeň, za Kovo Petrol a asi se zaregistrovala tu jednu z nejhezčích dob, to znamená tituly v roce 98 a následný 99, tak to už jsme hráli, to už jsem hrál na Lokomotivě, ale ty začátky samozřejmě k tomu se pojí to, co všechno mělo. Čas před tréninkem, trénink a čas po tréninku a Slávě. Pořád si troufám říct, že je krásný místo v Plzni, protože vedle je Borský park a asi jsme to tam všichni měli rádi a doufám, že i dnešní děti mají.
Jo, určitě. Je to moje dětství, tvoje dětství mládí. Každopádně tvoji kariéru si dokázal přenést i do ciziny. Prosadil jsi se ve Francii, v Německu. V čem byly tahle prostředí jiná?
V čem bylo jiná? Já jenom teda ve Francii. Já jsem hrál 10 let od 2003 do 2013 ve Francii, ve francouzském Chambéry. Prostředí v čem bylo jiná? Tak to český prostředí a trvá to doteď, netvoří vlastně nebo nedělá podmínky pro to, aby vlastně se tady shromažďovali ty špičkoví hráči. Jo, je to takhle jednoduchý a moje touha ve své době byla hrát s těma nejlepšíma proti těm nejlepším na světě. Dneska francouzská liga spolu s německou Bundesligou patří vlastně k dvou top házenkářským ligám na světě, takže tohle se mi tím vlastně splnilo. A v čem to bylo jiný? V té náročnosti samozřejmě, v té každodennosti. Je to ta výzva, kterou člověk chce a když tam přijde, tak vlastně na jednu stranu jako koukne se doleva, má nejlepšího hráče na světě, vedle sebe koukne se doprava, má druhého nejlepšího hráče na světě.
Žene ho to dopředu?
A žene ho to určitě
dopředu.
To. A zároveň, já jsem to vyprávěl na příběhu bez frází, to, co bylo asi pro mě nejtěžší na začátku, když jsem přišel do tohle prostředí, tak svazovalo mi to právě v tom, že já jsem si myslel, že všechno má být jako perfektní a to bylo jako, musím říct, velmi těžký a velmi náročný pro mě, protože třeba když jsem kousek tréninku neudělal tak, jak jsem měl, tak pak jsem přišel domů a dával jsem si zbytečnou kritiku a myslel jsem si, nebo říkal jsem si, že mě musí vyhodit prostě. A myslel jsem to absolutně, myslel jsem to absolutně vážně, teďko se tomu tady smějeme, ale já jsem to myslel vážně a v noci jsem se normálně potil jako hrůzou.
Že přijdeš a nebudeš mít skřínku.
Že jsem hlavně něco podělal, jako hrozně mi to štvalo. A když to vidím dneska, tak se tomu směju a udělal bych to asi jinak a naštěstí, co bylo dobrý, že mě se ten začátek hned povedl a po měsíci mi nabízeli smlouvu na 4 roky, takže to asi nebylo tak hrozný asi to tak mělo být, protože kdyby tak nebylo, tak by se potom nenásledovalo to, co následovalo, ale když se na to dívám, nebo kdybych měl dneska předat někomu něco, tak bych mu doporučil nebo ukázal bych mu na to, jak se na to kouknout jinak.
Zůstaňte dnes s námi na Radiožurnálu Sport s mým dnešním hostem Karlem Nocerem. Stále posloucháte Radiožurnál Sport a můj pořad Na síti. Já pokračuji v rozhovoru s Karlem Nocerem, bývalým kapitánem české reprezentace, který dnes mimo jiné působí i jako marketingový supervizor Ligy mistrů. Řekla jsem to správně, Kájo?
To absolutně přesně.
To jsem si totiž vygooglila. To jsem o tobě nevěděla. A ty, když se dnes podíváš na českou házenou, čistě na tu českou, ne světovou nebo evropskou, a co podle tebe funguje a kde nás naopak takzvaně tlačí bota?
Tyjo, těch aspektů, to je otázka, že možná tomu bychom mohli věnovat celý tenhle jeden rozhovor. Ta bota nás tlačí na spoustě místech a myslím si, že klidně skrz házenou se můžeme dostat do celého českého sportu. Zkusím být krátkej, což mě celý život nejde. To úplně není moje doména.
I proto jsem se dneska těšila na rozhovor. Taková pohodinda.
Děkuju. Nicméně je to úplně od toho, že Česká republika a vůbec nemá v tom hlavním záměru investovat do sportu. A když to vememe od toho, že by to mohl být lifestyle, jako to mají třeba Skandinávci, zejména třeba celkově Skandinávci, třeba Norové úplně, nepropojí se to do škol, my máme, jestli to říkám dobře, 2 hodiny tělocviku, jako, a teďko ještě povinnýho, ještě to zní
týdně.
Tak blbě týdně, což když se podíváme do ty skandinávských zemí, tak jsou třeba na 4, 6 až 8, je tam propojeno právě sportovní kluby a škola, což je zásadní pro to, aby ty děti mohly se věnovat dobře tomu, co se věnují. Třeba když zůstanou u Francie, kde znám dobře ten systém a 10 let jsem tam působil, tak oni třeba do 15 sice trénují s klubem 2x týdně, teďko se budu bavit o házen, ale je to stejný i u těch ostatních kolektivních sportů, až na nějaký výjimky, ale mají tam speciální školy, kde oni mají každý den hodinu toho daného sportu, ale není to jenom toho sportu samotného, ale jsou to pohybové aktivity. Takže mají 5 tréninků a dva tréninky s klubem mají odpoledne proto, aby do těch 15 let mohli dělat třeba ostatní sporty. Hmm. Hodně je tam populární třeba rugby nebo judo skvělý. Takže tím to podle mě jakoby začíná úplně, nebudem se bavit všichni sportovci asi o infrastruktuře jako takový, která si troufám říct, že v mnoha případech je tristní. No a samozřejmě pak se to překlápí dál tím, že dneska na ten sport, a to víš sama, se ty nároky jenom zvyšujou. Ten sportovní šikanze nebo TGV jako opravdu letí, všichni do toho investují a my potom vlastně i v té talentované mládeži není tolik prostředků, aby jsme zaplatili ty dobrý trenéry, aby se udělali třeba akademie, smysluplný návaznost. No a potom samozřejmě, když se dostaneme nahoru, tak legislativa, která by umožňovala primárně nebo sekundárně vytáhnout ty peníze, aby jsme byli víc konkurenceschopní i v tom profesionálním sportu tomu světu. A tohle jsem řekl v kostce, ale to by opravdu bylo velký téma. Takže těch aspektů je spoustu. Samozřejmě patří ocenění všem těm trenérům, který se tomu věnou, nebo lidem i úředníkům, protože ve spousta případech to dělají zadarmo ve volném čase. A přesto Česká republika se snaží ty nádherné naleštěné stroje dohnat prostě tyma klackama, takže ale Češi si myslím furt, že sport mají rádi.
2030 budeme v Praze v O2 aréně hostit vlastně zápasy mistrovství Evropy v házení. Je to za 5 let, to je ještě pořád jako slušná 5letka, řekněme, i když se to zdá za rohem z toho pohledu, na který se budu já ptát, a to je, jak moc se stihne do té házení nalít peněz, vytvořit nějakých projektů. Už se k tomu něco teďka buduje, protože ono to není vlastně o té o tom týmu, který je teď, protože za 5 let se to taky může jako posunout, že jo? Někdo odejde, někdo novej doroste.
5 let vypadá, že je dlouhá doba, ale zas až tak úplně ne. Jedna věc je samozřejmě, aby se to povedlo, to, co bude výzva, to, co si myslím, že je skvělý, za prvý, že to tady je, a za druhý, že Praha i díky O2 aréně bude hostit finálový víkend. Jo? To znamená, bude se hrát tady o medaile. Z druhé strany, mistrovství Evropy v házaný je nejtěžší turnaj. Je to těžší než olympiáda nebo mistrovství světa, přestože třeba na olympiádu je vhodně těžší se kvalifikovat, ale ten samotný turnaj, protože už jsou tam povinný místa třeba proti jiný kontinenty, tak už je jednodušší, největší kvalita v házení v Evropě. Takže a ten systém, jak je teďka a neměl by se měnit, tak tam je taky těžký v tom, že je to 24 týmů, 6 skupin po 4 a jdou nahoru jenom 2. A už jsme zažili třeba Maďarsko, který investuje hrozně moc do házení nebo do sportu obecně, právě to je opačný případ než my, tak v 2022, když připravovali všechno a otvírali krásnou arénu MVM v Budapešti, tak právě vypadli v základní skupině. Takže je dobrý se na to připravit. Jedna věc je teda, aby jsme sem dostali diváky a pokusili se, to asi nepůjde úplně, ale pokusili se udělat to, co tady se daří dlouhodobě hokej a naplňovat ty arény nejenom na domácí tým, to asi bude cílem. A druhá věc je to, co ty si naznačila, je ta sportovní stránka. My teďka nemáme v rámci možností tým, který by mohl deklarovat to, že zaútočí jako na medaily. Prostě to je fakt, který je. A jde o to, že zapracovat nejvíc s tím, co máme, ať už to jsou kluci, kteří jsou tam a kteří by mohli tvořit nějaký základ toho týmu a zůstanou tam do 2030, nebo podívat se právě proto v těch kategoriích, ať už je to 21 nebo 19 nebo třeba kadeti, jak s nima zapracovat. A tam je to jednoduchá, potom dejme tomu matematika, musí být co nejvíc dohromady, musí hrát co nejvíc kvalitních utkání mezinárodních a tady já doufám, že se vás brzo odkraje nějaký karty, jakým způsobem tohle bude chtít dejme tomu podpořit a valorizovat a zvýšit tu úroveň tak, aby jsme si dali co největší šanci, aby jsme byli konkurenceschopná a ty kluci bavili sebe, bavili nás a bavili celou Českou republiku.
Na vlnách radiožurnálu Sport je mým dnešním hostem Karel Nocar, bývalý reprezentační kapitán, dnes hlas házené i dalších sportů, člověk, který přešel od výkonu na hřišti i k té práci za mikrofonem. My jsme to tady načutli, že jsi vlastně teďka i mým kolegou, expertem radiožurnálu Sport, jsi expertem České televize, je to tak?
Je to tak, zejména při vlastně těch šampionátech, ať je to třeba mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak Česká televize se mě zve do téhle pozice.
Málo komu se ten přechod povede takhle plynule, tak jak k tomu vlastně došlo u tebe, že jsi se cítil dobře za mikrofonem?
To, že jsem se cítil
nebo
dobře?
Nebo takzvaně, že jsi byl pozýván častěji a častěji.
Jo. Asi je to jedna věc, si myslím, že to je nějaká jako moje povaha, extrovertnost, určitě jo. Nikdy mi nevadilo, když to vemu i na hřišti, naopak jsem měl rád, čím víc lidí, tím to bylo lepší. Nevadilo mi postavit se a mluvit před lidma. Neříkám, že vždycky to stálo za to, asi člověk se k tomu taky potřebuje propracovat a chce to taky nějaký automatizmy nebo rutiny, ale vlastně, co se týká nějakého pohledu tady v té roli, ať už je to u České televize nebo Českého rozhlasu, tak mě baví sdílet to, co vlastně dělám pro radost, tak to předat lidem, který třeba to zajímá, anebo který to o tom slyší úplně poprvé. A je to kolikrát právě, než jsem došel k tomu, aby to bylo jednoduchý. Ono může mít člověk některé myšlenky, honí se toho spoustu v hlavě, ale předat tak, aby to bylo srozumitelný, a tak to chce taky sebereflexy, a ne vždycky to bylo určitě dobrý, ale jsem rád, že ta zpětná vazba je obecně dobrá.
Je házená v tomhle tou srdcovkou, anebo by tě lákalo, nebo možná už máš za sebou, to mě omluv, že nevím, ale komentování třeba i jiných sportů?
komentování jiných sportů nemám. Možná, že se dostaneme pak ještě k rozhovorům u Bezfrází, ale...
No k tomu se určitě dostaneme.
Tak zůstaneme u tohodle. Tady je o to, že já si myslím, že tak, jak jsi správně říkala, když jsem zvaný do pozice experta, tak by jsem ten expert měl hlavně bejt a to si troufám, nebo to je jasný, že ve ostatních sportech, protože mě sport napříč zajímá, troufám si říct, že hodně, tak ten detail mám jenom oházen, protože házenou, i kdyby jsem nikam nechodil komentovat, tak si ji vinou každý den. Já každý den ráno si otevřu všechny plátky v Evropě a vlastně snažím se to přečíst a zajímá mě to, protože mi to zajímá, protože je to moje vášeň, protože to baví, jsem z toho nadšený. Chci vědět, kdo kam předstoupil, kdo kde je, kdo jak ty trenéři přemýšlí třeba o tom takticky, nebo jak ty hráči, jaký jsou. Takže i kdyby se na mě nikdo nedíval a já jsem to nemohl křičet do světa, tak je to něco, co mi vždycky bavilo a baví mi to ohromně a tím, jak už to dělám vlastně dlouhodobě. Zaprý jsem tom byl, což sama ví, že to ten pohled zevnitř, tak vlastně to, co je okolo a vyvíjí se to, tak ta dynamika mi zajímá a to pak rád samozřejmě předávám. A to, co je důležitý, že pak, když se něco hraje, ať už je to jakákoliv úroveň, tak je důležitý pořád na to koukat, protože jedna věc je samozřejmě výsledek jako takovej, na který se může podívat každej, ale to, co ho vybudovalo, nebo to, co stojí za ním, ten výkon, tak se skládá jako z malých věcí, které vy musíte vidět a to pak člověk může přenášet a dávat to do souvislosti díky tomu, že to dlouhodobě sleduje.
Jako musím říct, že jsi mě docela překvapil, že až takhle seš tím pohlcený, protože taky jsem celý život hrála tenis, teď ho komentuju, doufám, že dostatečně expertně a věnuju se trošku tomu, čemu ty. Každopádně takhle ho úplně nehltám, že bych prostě fakt věděla, co se kde šusne, ale vnímám při tom komentování, jak je to skvělý to mít. Jo? To vidím u těch svých kolegů, expertů, komentátorů, profíků, že prostě opravdu si dokážou propojit, tohle se dělo loni, tohle před rokem, tahle má takovýhle, nejenom, že si vyčteš ty výsledky, že jo, a připraví se na zápas. Každopádně, jak moc se teď liší to, když se jdeš dívat na zápas tím, že ho budeš komentovat, anebo když se díváš na zápas, řeknu, i třeba tvýho syna, prostě, nebo zápas týmu, kterýmu fandíš, jako Kája, jako Karel Nocar, který prostě jako takzvaně si může říct odplit, co chce. Jak moc se ale liší ten tvůj pohled? Už víš, že tady jsem nastavený, musím mluvit profi, tady si to můžu říct trochu víc odplit, anebo i do toho komentování přenásíš totálně jako osobní názor?
Já si myslím, že jsem hodně jako to, co je důležitý, pokud máme v něčem rozdílovi, tak musím být sám sebou. A u mě je důležité, abych byl spontánní. Aby jsem nebyl, jako já nesem být moc strojený a občas, nebo dřív jsem měl to, že právě jak jsem chtěl, aby to bylo perfektní, nebo v rámci možností perfektní, tak jsem byl jako rigidní. A moc jsem se zamotal třeba do toho, aby utíkalo mi to momentum a to se snažím, nebo už dlouhodobě věřím, že se mi to docela daří navnímat jakoby tu situaci a potom víš sama, že v tom běhu toho zápasu to jde hrozně rychle. A potom je důležitý ty myšlenky, kterých je kolikrát jako spoustu, tak přenést jako do toho mikrofonu tak, aby to bylo pochopitelné a srozumitelné. Takže to si myslím, že je důležitý a když se jako dívám, jak jsi řekla ty, dejme tomu tři roviny nějaký, tak ono se to v základu ani moc neliší. Já se dívám na ty, nebo nevím, jak to máš ty, ale ono, ty nejlepší, ať už jsou to hráči nebo týmy, tak prostě ten rozdíl je v těch základních věcech. Oni nedělají výjimečné věci, ale oni dělají základní věci líp než ostatní. Já jsem to myslím někde i říkal i pro Český olympijský výbor, tuhletu hlášku a to je ten rozdíl, který je za mě důležitý, ať už je to u čehokoliv. Takže já se koukám, jestli oni, jak dělají ty základní věci dobře, proto je uházený, v čem je krásná, nebo ty kolektivní sporty, je ta interakce se svýma spoluhráčema a zároveň s těma protihráčema, takže je důležitý ten časoprostor, takže já se dívám, jestli oni jsou v pravý čas ve správném prostoru, jak jsou orientovaný, jak jsou nastavený. Baví mi ho hodně moc pozorovat vlastně i ta energie. To víš, když je ten tlak, tak jak jsou ty strachy, obavy, nějaký tvý i limity, ať už jsou to technicko-taktický, nebo další. A to mi baví, protože jsem to sám zažil a baví mi to přenášet právě třeba posluchači nebo divákovi, protože ten nemusí vidět z té energie, protože já nevím přesně, co se mu honí za myšlenky v hlavě, ale vidím ten jeho fyzický projev a třeba nějaký emoce a z toho dokážu odečíst, co se může jakoby dít a to mi baví přenášet. Jako, a na to je důležitý nebejt, jako si říct, hele, teď budu mluvit o tomhle, ne, teď budu mluvit o tomhle, co se, jakoby,
co se děje.
A zkusit to co nejjednodušeji, co se někdy daří líp a někdy míň tomu posluchači divákovi.
Karel Nocar zůstává s námi na radiožurnálu Sport už za chviličku.
Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
V rozhovoru s Karlem Nocarem na radiožurnálu Sport se teď dostáváme k projektu Bez frází. A Karel tu není jen jako autor několika, nevím, svých příběhů a v komentátorské a expertní pozici, ale on je také výkonným ředitelem celé platformy, je to tak?
Je to tak.
No wow, Kájo. Já sama z vašich rozhovorů velmi často čerpám, protože mě hrozně vlastně baví ta forma, kterou je to napsaný, že je to vždycky příběh, který je otevřený, je trošičku jiný, než kde ho jinde slyšíš. A opravdu jako mi kolikrát stačí vlastně si to nějak jako projít a řeknu si, aha, tak k tomuhle tématu se doptám víc a tak. Takže děkuju i já za to z pohledu vlastně další kolegyně, no, řekněme. A jak ty jsi se vůbec k Bez frází dostal?
Za prvý mě hrozně těší, že to takhle říkáš a valorizuješ to. A já jsem se k tomu dostal v úplných začátcích z druhé strany. To, že teďko to dělám už více než 5 let naplno, je druhá věc. Ale v roce 2016, když ten projekt byl založen, konkrétně se spustil, nebo web se spustil v říjnu 2016, takže letos to bude 9 let. A založili ho sportovní novinář František Suchan, který tíhnul k hokeji a založil ho s Radimem Vrbatou vlastně s mistrem světa z roku 2005 a i s juniorským mistrem světa, 17-letá kariéra v NHL 1057 zápasů. Teď mi Radim dát, jo. Myslím, že 1057.
Ty blaho, ty jsi na ty čísla, vy.
Jo,
teď to přijde totiž.
Čísla mi
teď si počkejte, teď to přijde, já to trochu očekávám. Tak,
takže samozřejmě založili tenhle ten projekt, ještě když tomu dám to, co inspirovalo Fandu. On chtěl dělat obdobný projekt, který založil dřív Derek Jeter, významná postava vlastně amerického sportu, pětinásobný vítěz Major Baseball League z New York Yankees. On tam napsal do Ameriky, jestli by mohl dělat něco takového, v Čechách a vlastně neodepsali mu a díky tomu vzniklo Bez frází, takže Fanda byl tak naivní. Udělal si to po svém a vlastně udělal to tak, že prostě do toho šel poctivě, jak takovýhle podniky občas vznikají a šel za Radimem nabrat vlastně ten příběh. No a díky tomu Radimu se to zalíbilo, ta myšleka, a Radim do toho vrazil ty první peníze a pak samozřejmě i další a díky tomu se to celý rozběhlo.
A ty jsi byl jedním z těch prvních příběhů?
Já jsem byl jeden z těch prvních pěti, přesně tak. Já jsem byl jeden z prvních pěti. Fanda měl nějak rád házeno a měl rád vlastně tu generaci, kterou my jsme tenkrát byli a oslovil mi a takhle to vzniklo, takže já jsem se dostal, nebo začali jsme být v kontaktu hlavně s Fandou. No a začal jsem číst příběhy Bez frází, bavilo mi to stejně jako tebe a doufám, že spoustu dalších. No a to, co vlastně mi jako začalo zajímat, bylo to, že já jsem vždycky něco čet a říkám, mě by zajímalo ještě tohle. No a já jsem říkal, že by bylo super začít dělat živáky, no má jako živý besedy, což se nám poprvé povedlo v Plzni před covidem v prosinci 2019, kdy jsme udělali první jako živák, který jsem právě moderoval, měli jsme tam dva hosty, Dana Koláře, což je náš nejčtenější příběh, víme všichni, to je jeden z dvou příběhů, pak už jsme udělali takový jednodušší a povedlo se to, takže potom přišel 2020, přišel covid.
Takže tuhle tu jakoby besedu, řekněme, to už si odmoderoval.
To jsem odmoderoval. A přišla,
za bez frází.
Tak, za bez frází.
Ne za Karla Nocara.
Ne za Karla Nocara, za bez frází, nebo pro bez frází. Povedlo se to a přišel covid a vlastně řešilo, nebo bez frází řešilo, jako co udělat. Zavřelo se všechno, no a začalo se řešit, že by mohly být live streamy. No a tenkrát vlastně znova Fanda mi zavolal, že budeme dělat live streamy, tak jsme začali dělat live streamy, nějak to jako začalo jít. No a do toho 2020 byla docela důležitá věc, že nadace PPF vstoupila do bez frází a dala do ní docela zásadní peníze a díky tomu bez frází se mohlo rozrůst. No a v květnu, nebo v půlce května 2020 mi volal Fanda a říká, hele, nechtěl bys to dělat naplno. Já říkám, jak naplno? No, pomoc mi to řídit, na mě už toho je moc. A já jsem říkal, hele, já jsem hodně jakoby v těch zásadních momentech intuitivní. Já jsem říkal, hele, na první ti řeknu, že jo, ale nech mi aspoň do zítra, ať mi to všechno jako projde hlavou, co všechno jakoby k tomu, a pak se začneme říkat. No a od té doby vlastně, od té doby jedeme a bez frází se rozšířilo do mnoha podob.
No, k těm podobám, do kterých se to rozšířilo, se dneska určitě ještě vrátím. To mě totiž baví rozvést daleko víc, ale mě by zajímal ten tvůj pohled, když jsi si teda poprvé začal jako ten respondent, ten, který odpovídá na otázky, předá ten svůj příběh, pak si přečteš ty ostatní, staneš se součástí, moderátorem besedy, řekněme, nebo toho panelu. V čem jsou sportovní příběhy z pohledu bez frází, povídané bez frází, jiné? V čem jsou jinak odvyprávěné?
Tak jak to vnímám já, protože jsem byl ten, který byl dotazovaný, tak co je výhoda, že já mám celou dobu pod kontrolou to, co půjde ven. Vyprávím to já autenticky svýma vlastníma slovama a mám času, kolik potřebu. To si myslím, že je hrozně důležitý. Dnešní žurnalistka nebo ten svět je hrozně rychlej a je v pořádku. My nejsme žádný, my nejdeme proti ničemu, my jsme doplněk toho celého prostoru. Ale to, co my se snažíme jakoby doplňovat, je, aby ty věci byly v souvislostech, v kontextu, aby ten člověk měl prostor vyjádřit to, co on cítí a to, co je pro něj, to, co je prostě důležitý. Takže ty naše příběhy jsou velmi dlouhý, když to čteš. Já to rád čtu, to asi můžu zmínit na záchodě, a několikrát brní hrozně nohy, takže a to nejsem úplně pomalej čtenář. Takže v tom si myslím, že tohle to je něco, co jsme přinesli na ten trh. Není to asi úplně pro každýho, jo, protože dneska ta doba je fakt jako velmi rychlá, ale pokud se chce člověk dostat k nějaký podstatě, tak to víš sama, sport taky neuděláš prostě přes noc. Takže ty, když se chceš navnímat na toho člověka a dozvědět se o něm něco víc, najít to, co je důležitý, proč vlastně prostor bez frází existuje, že dejme tomu, kdybych to měl zát do nějaký jako korporátní mluvy, tak vlastně naší misí je inspirace a kultivace té společnosti. Jo, to si myslím, že je hrozně důležitý. A to si myslím, jako, že se nám daří a nabízíme a asi za těch 9 let u těch 382 příbězích k dnešku samotnému je to asi znát.
382 příběhů a spoustu nových projektů má za sebou bez frází a my se k tomuhle vrátíme s Karlem Nocarem na Radiožurnálu Sport ještě dnes na chviličku.
Síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Na Radiožurnálu Sport se mnou stále zůstává Karel Nocar, výkonný ředitel projektu bez frází, který za poslední roky, a myslím tedy ten projekt, ušel obrovský kus cesty a právě o tom teď bude řeč, protože ty už si to nastínil, že máte na svém webu a ve svém repertoáru 382 příběhů, ale on odstartoval vlastně silnými příběhy sportovců. Teď už ale obsahuje mnohem víc ta platforma bez frází.
Je to tak. Jedna z velkých změn taky byla skoro před rokem, v září to bude, nebo v září to bude rok, kdy my jsme udělali jako klub bez frází, to znamená, vydali jsme se tou cestou té monetizace, že jsme jenom částečně v obsah otevřený, ale pokud to člověk chce dočíst celý, tak vlastně musí jít na tu platformu. A na té platformě dnešně k dnešku, to, co jsme vytvořili, říkal jsem 382 příběhů, nicméně je třeba říct, že ne všechny jsou součástí, většina, absolutní většina teda jo, ale my jsme za tu dobu udělali 12 knih.
Mhm. Jednu mám doma.
12 knih, skvělý, tak doufám, že jich
zrovna bude. Dneska jsme s ní, no samozřejmě, že tu s Bárou Strýcovou na titulce, tu první.
Jasně.
A dneska jsem jí vytahla, protože jsem krmila moje dítě a to potřebuje koukat na obrázky, tak jsem tam odevírala tu knížku, protože jsem si říkala, v rámci přípravy na dnešní rozhovor, nádhera. Už se naladím.
Takže samozřejmě to je knížka, která byla nejprodávanější, tý se prodalo 12 000 kusů, ale mimo to jsme udělali dalších 12, 6 v té naší klasické řadě a potom takzvaná spolupráce na míru, ať už to bylo, ať už to byly hokejový, hokejový Pardubice, hokejový Litvínov, udělali jsme ve spolupráci s Hyundai a hrdě za repre vlastně k uplynulému mistrovství Evropy 2024 v Německu. Udělali jsme vlastně mimo sportovní knížku v minulém roce o vědcích Vědé odvaha, právě taky za podpory Kellner Family Foundation. Takže těch věcí je spousta a některé ty příběhy, hlavně třeba ty titulní těch našich knížek, jsou jenom v knížkách. Jako mm-hmm. To byla nějaká ta přidaná hodnota k té knížky. Ale mimo to jsme udělali 5 dokumentárních filmů, jsme natočili samozřejmě ze sportovního prostředí, takže tam jsou zejména hokej, první jsme to odtotovali hokejem litvínovským, mělo to být nejdřív open air, ale nakonec to vyvrbilo tak, že protože to vrcholilo v covidu, tak a nehrálo se tenkrát playoff, tak to bylo tou bitvou o sestup mezi Litvínovem a Kladnem a Rytířema. Potom vlastně jsme navázali filmem s žokejema vlastně z dostihu. On už to byl předtím seriál, ale udělali jsme jako film, který šel i na obrazovkách České televize. No a potom vlastně následovali filmy pro hokejový Pardubice, kde vlastně jsme dokumentovali jeden rok hokejových Pardubic a potom vlastně 100 let Pardubic, protože Pardubice po vstupu Petra Dětka tak mají velký ambice a je to vidět na všech frontách, samozřejmě pořád se snaží dosáhnout ty zlatý medaile a teďko tam mají obrovský projekt možná nebo velmi pravděpodobně, pardon. Tam bude stát největší arena vlastně na světě, takže tohle do toho podcasty, který děláme doplňkově, ať už je to klasický Bezfrází plus, který třeba dělám já a většinou navazuje na ty příběhy, protože vždycky mezi tím, co se vydá příběh a
jde to do knížky.
A jde to do knížky, nebo tou dobou, kdy děláme ten rozhovor, tak úplně nějaká doba a je tam něco, co se stane v mezičase, takže je tam nějaká aktuálnost, ale zároveň nemizí vůbec ty věci, které jsou jakoby nadčasový. Teďka máme hokejový podcast Bago, měli jsme tam v minulosti na 3 beky, který...
Tohle všechno, co zhrnuješ, je content, který se dostane k členovi klubíku?
Přesně tak.
Takže vlastně vy se nejenom, že se opíráte o nějakou 9letou zkušenost a historii a práci, ale vy vlastně se opíráte i o velké množství vlastně toho contentu, protože v dnešní době, kdy se monetizuje každý druhý podcast, každý, kdo prostě, no nebudu to dál komentovat.
Rozumím,
každý,
můžeme
je
si doplnit.
Je to hodně, tak mi vlastně přijde skvělý, že i vy jste šli touhle cestou, že to je asi ta správná. Natrefili jste třeba právě při té monetizaci toho vašeho obsahu na nějaký odpor?
Odpor ani ne, nicméně úplně otevřeně, protože na tom si bez frází velmi zakládá na autentičnosti, otevřenosti a to, že sdílíme. Měli jsme nějaký plán a rosteme o hodně pomalu, než jsme si mysleli. Takže furt pořád, přestože v tom sportovním prostředí jsme etablovan, ale pořád nás ještě nezná dost lidí, ale věříme, že to lidi dovedou ocenit. V tom, co my jsme rozdíloví, dělali jsme tam nějaký výzkum, nejdůležitější jsou prostě ty příběhy, tak jako my, a teďko to říkám sebevědomě, ne vůbec arrogantně, myslím si, že jsme nejlepší vypravěči příběhu na trhu. A ty lidi to dokážou jako ocenit v tomhle tom. Jo. Všechny ty věci, které děláme okolo, jsou jakoby doplňkový. To neznamená, že bychom jen dávali vášeň, energii, nadšení, ale je to něco na doplnění toho.
Vaší existence je ten příběh.
Je ten příběh.
Skvěle si mi nahrál. Stalo nebo stává, jak často se stane, že vám někdo odmítne dát jeho příběh?
Stane se to ve většině, dneska už je to tak, nebo už delší dobu je to tak, že samozřejmě my v tom prostředí se nějakým způsobem orientujeme, takže oslovujeme ty lidi na ten příběh, ale velmi často se nás stane, že nás i ty lidi osloví a my se podíváme na to, nebo uděláme si nějakou rešerši, buď ho známe toho člověka, nebo si uděláme nějakou rešerši, o čem by to mohlo být, co by to právě mohlo přinést té společnosti. A kolikrát se nám stane, že i my odmítneme. Někdy se nám stanou ty lidi, že prostě to necítí, a je to v pořádku, je to absolutně v pořádku, protože to není nutnost. A i máme pár příběhů jako v šuplíku, že ty příběhy vznikly, ale ten člověk to necítil, tak se vlastně nevydá. A tam je právě výhoda, že ta daná osobnost, která vypráví ten příběh, tak to má pod kontrolou. Když prostě nechce, tak do poslední, i přestože je to nabraný, tak prostě se to nevydá. Takže stává se to menšinově, ale stává.
Je nějaký příběh, který by si strašně přál získat? Máš nějaký vysněný, já vím, že jich bude možná víc, ale nemusel být ani český. Máš někoho vysněnýho, s kým bys nejradši udělal ten rozhovor?
Tyjo, já musím říct naopak, že rozumím otázce. Zároveň několikrát ty příběhy u nás jakoby tak překvapí a lidi, který jsem třeba vůbec neznal, že existovali v tom prostředí, a jsou velmi silný. Teďko na první dobrou mi třeba napadá baseballista Lukáš Hudeček, kterýho jsem vlastně vůbec neznal. A ten příběh se věnuje cystický fibroze. A nám napsala jeho přítelkyně vlastně. A vzniklo to vůbec, já jsem osobně, myslím si, že nikdo od nás nevěděl, že ten kluk existuje. A je to skvělý klučina, který jsme rádi, že je součástí Bez frází. A to jsou přesně lidi. To je jako mindset nebo to nastavení na život, když to vememe, nebo z těch dřívějších studií, lidi, kteří po 30 umírali mezi 30 a 40. A on to měl prostě nastaveno rovnou, že tady chce žít. Skvělá rodina, tatínek, výborný brněnský chirurg. Jo, to jsou právě naopak, já mám dneska radši, než bych si něco vysnil, že to, co přijde jakoby za tebou.
Tě
a vlastně překvapí a dozvíš se z toho hrozně moc a dá tě to cestu. Řekneš si, ježiš, to je wow, jako. Jo, samozřejmě, že nikdy, dneska už to, ta doba se taky změnila od té doby, co my to vydáme 2016. Dneska už se snaží všichni vyprávět příběhy, koukněme se na Netflix, jako kde to je. A kolikrát tě, a i víš, jak když se to bude dělat, když to budeš dělat trošku jako komerčně, i ty víš, jak u těch lidí udělat to drama, aby to bylo jako poutavý, aby to bylo zajímavý, ale to my nechceme. My chceme právě zůstat v té autentičnosti, přestože to drama tam nikdy, nikdy tam je, zároveň je hrozně hezký, to dávám taky občas za příklad příběh Jirky Kolera v Jiříkově vidění, vlastně, když to řeknu tak, jak to je, prostě do prdele chovej se slušně a ono se ti to vrátí.
Kájo, moc děkuju za dnešní rozhovor, za povídání a že jsi za náma dorazil na Radiožurnál Sport.
Já děkuju, Andy, za pozvání a za skvělé otázky.
Karel Nocar byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a loučím se i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Mějte krásný den.